Hvað ertu fætt, Ingibjörg?
Ég fætt á Klömbrum í Vesturópi, 5. júli 1903. Og þegar ég var 8 mánað, þá fór móðir mér með mig á sleðin til Blönduóss, þar sem afi mér var læknir. Það var svo kalt og pabbi var þá... Svo var hann settur sýslumaður í Skagafjörðarsýslu. Veturinn eftir, árið eftir, Július bróðir minn, hann fæddur á Blönduóss. Vetur næstan eftir, þá eru þau á Sauðárkrók og þá færi veitingu fyrir Barðastrandarsýslu. Og það sko, hann var nefnilega embættislaus fyrst árið þannig í Húnavarsýslunni.
Já, já.
Útskriðaði sem lögfræðingur 1902 og þá giftuðu sig.
Þetta hvað hétt þetta fæðir þín?
Guðmundur Björnsson, sýslumaður í Borgarnesi.
Já, já,
Og Þóra Júlíusdóttir, Guðmundur Björnsson og Sárfúlista Ártungum. Og, hann, og þeir tóku sér ættanafni Björnsson bræðirnir Og ég kallaði mig Guðmundsdóttir svo gerði ég það fyrir pappa, hann langaði til þess að við kendum okkur allir föður sinn. Og ég gerði það fyrir hann að fara að kalla mig Björnsson og það var gert heilmikið gísa þessu. Og ég hugsaði mér að þegar að pappi deyr þá ætla ég að fleyja þessu, og fara að kalla mig Guðmundsdóttir. Það er bara ekki hægt að skipta nafn þegar maður orðin roskin.
Nei, nei.
Hvaða mannski þekki með þér síminn svarar? Ingibjörg Guðmundsdóttir? Ha?
En hérna, en þú fluttist ung til Patríksfjörðar?
Já, já, svo fór ég 1950 Patríksfjörð, ég fætti 1903.
Og hvenær til Borgarnes?
Pappi, hann fær svo veitingu fyrir Borgarnesin inn 1918 vorið.
Og hvað ertu lengi þar?
Þar er ég sýsluskrifari fyrst frá 1920 til 1927. En þá missi ég heilsuna og fór raunar var ég búin að vera veik. Ég fikk berklana eins og þeir ganga svona. Allt nefn ekki í lungun. Ég fekk einhverja bláa bletti og ég fekk brjóstinu bólgu og ég fekk eitt og annað. Og svo fekk ég berkli mjög minna.
Og hvenær fluttistu Reykjavíkur?
Sko, svo var ég send nær döðin lífi í trekkarsæti Kaupmannahafnar. Þá var ég búin að liggja í allt annað ár hérna heima. Borgarnesi. Svo lá ég annað ár á sjúkrahúsi á Vinsen. Og fór sér heim með tvær hækjur og þá fyrir vinn í kaupfélaginu í Borgarnesi. En sko, svo vann ég þar ekki nú 2 ár, þá byrjuði á með nýrun. Þá fyrir ég dreikið okkur og tekið mér annað nýra. Svo þess að ég tel að ég hef verið 10 ár sko algjörlega veik.
Já. Og hvað...
En svo 1936, þá byrjuði ég að vinna hérna. Og þá, það var mitt í kreppinu. ég saði frængu mína. Það var sagt hann ekki.